Radio Beograd 2.
Malo za problem.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Želim vam Gordana Đurđević. Na samom početku, ukratko, o sadržaju današnjeg izdanja emisije Kulturni krugovi. Danas je održana konferencija za novinare, a povodom 11. Međunarodnog festivala klasične muzike Vrnci 2016. Ovaj festival će biti održan u Vrnjačkoj banji. Sinoć je u Etnografskom muzeju u Beogradu otvorena izložba pod nazivom Pregača i kecelja iz zbirki muzeja. Pobednik konkursa Britanskog saveta, konkursa pod nazivom Chef Shakespeare, je kreativni koncept video igre San letnje noći Replayed, autora Bojana Droboka. Govorit ćemo naravno o ovom konkursu. Danas je u Beogradu u aleji zaslužnih građana sahranjena Donka Špiček, osnivač manifestacije Radost Evrope, urednik redakcije programa za decu i mlade televizije Beograd. Ona je bila neko ko je bio veliki posvećenik deci. Pre toga je održana komemoracija u Dečijem kulturnom centru Beograda. U današnjoj emisiji Kulturni krugovi govorit ćemo i o zanimljivoj kampanji Jugoslovenskog dramskog pozorišta, o jednom videospotu pod nazivom Aplauz za krivu reku. Tematski deo emisije Kulturni krugovi četvrtkom je posvećen pozorišnoj umetnosti, a u današnjim maskama govorit ćemo o dva festivala, najpre o 50. jubilarnom Bitefu. Naime, juče u Skupštini grada Beograda, imali ste priliku sigurno to da čujete, održana konferencija za novinare gde je najavljen program ovogodišnjeg Bitefa i tim povodom danas će u goste nam doći umetnički direktor Bitef festivala Ivan Medenica i selektorka Anja Suša. Vida Ognjenović je treći gost danas u Kulturnim krugovima, a povod je festival, novi tvrđave festival koji se održava u Čortanovcima. Eto, poštovani slušalci, ovo je sadržaj naše današnje emisije. Ja vas pozivam da ostanete na talasima Radio Beograda 2.
Formidable, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh bébé. Oups, mademoiselle, je veux pas vous draguer. Promis juré, je suis célibataire. Depuis hier, putain, je peux pas faire d'enfant. Et bon, c'est pas, hé, hey, reviens, 5 minutes quoi. Je t'ai pas insulté, je suis poli, courtois et un peu fort bourré. Mais pour les mecs comme moi, vous avez autre chose à faire, hein. M'auriez vu hier, j'étais formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh, tu t'es regardé, tu te crois beau parce que tu t'es marié. Mais c'est qu'un anneau, mec, t'emballe pas. Elle va te larguer comme elles le font chaque fois. Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé. Si tu veux, je lui dis, comme ça c'est réglé. Et au petit aussi, enfin si vous en avez.
Attends 3 ans, 7 ans et là vous verrez si c'est formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Hé, hey, petite, un pardon, petit. Tu sais, dans la vie, y'a ni méchant ni gentil. Si maman est chiante, c'est qu'elle a peur d'être mamie. Si papa trompe maman, c'est parce que maman vieillit. Tiens, pourquoi t'es tout rouge? Reviens, gamin. Et qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme un singe, vous? Ah oui, vous êtes sains, vous. Bande de macaques, donnez-moi un bébé singe. Il sera formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Kulturni krugovi. Naredne srede, 20. jula, u Vrnjačkoj banji bit će otvoren 11. Međunarodni festival klasične muzike pod nazivom Vrnjci 2016. Tim povodom danas je u Kulturno-prosvetnoj zajednici održana konferencija za novinare na kojoj je bila Ana Ćirica.
8 koncerata, koncertne promocije knjiga i kompakt diskova, jedno muzičko-filmsko veče kao i multimedijalna prezentacija posvećena 260. godišnjici Mozartovog rođenja čine glavnu nit ovogodišnjeg festivala Vrnjci, koji organizuju Zavičajni zamak, Zamak kulture i Kulturni centar Vrnjačke banje. Na današnjoj konferenciji za novinare govorili su Živorad Ajdačić, predsjednik Kulturno-prosvetne zajednice Srbije, potom gitarista Uroš Dojčinović, umetnički direktor festivala, Aleksandra Paladin, muzička urednica Radio Beograda 1 i kapetan regate Svetozar Vasileski, načelnik umetničkog ansambla Stanislav Binički, koji će 20. jula otvoriti pomenutu manifestaciju. Čućete najpre Uroša Dojčinovića, koji je, pored ostalog, govorio o konceptu festivala.
Moja uloga je u ovom projektu mentorska, zapravo osobe koja je na neki način učestvovala u formiranju programa, pozivanju gostiju, ali svakako da ne bi bilo svega toga da nije od početka bilo sluha, pre svega na lokalu od institucije tamošnje kulturnog centra, pod čijem je okrinjem i taj čuveni zamak kulture ili zavičaj i muzej, sjajnom zdanju generala Velimarkovića s početka prošlog veka, koja je pretvorena u zavičajni muzej, gde se sve to odigrava. Od početka je bila koncepcija da se zaista u toj Vrnjačkoj banji, pošto svi godinama pričaju o toj kulturnoj decentralizaciji, pokuša da ostvari jedan festival na kome će zaista umetnici iz sveta koji dolaze doći apsolutno s razlogom da tamo i jedino tamo prezentiraju te svoje programe. Dakle, to nije reč o centrima Beograd, Novi Sad, Niš, u koje ljudi dođu na značajne manifestacije, pa onda im se ukaže neki slobodan termin, pa i onda ih malo i prošetamo još negde po zemlji. Nego ko želi da čuje nešto od toga, može samo tamo i jedino tada. Pokušali smo iz svih nekako uglova da dodirnemo umetničku muziku, tako da ćete videti da se nismo ograničili samo na jedan repertoar onih serioznih instrumenata i žanrova, iako je tu lepeza od srednjevekovne, svakako renesans, do barokne muzike, klasicizma, romantizma, do savremenih izraza. Upleteni su i oni izrazi koji se dotiču etnozvuka, kako Balkana, tako i šire, nekih popularnih žanrova kao što je džez i mnogih drugih, ali sve zapravo zaista kroz tu prizmu umetničkog pristupa. Dodirnuti su različiti aspekti od svakako večernjih koncerata, ranije smo imali i radionice, pokazalo se da to nije najsretnije rešenje u toku leta, zato što ne možemo da okupimo dovoljan broj zainteresovanih. Međutim, ukoliko ima i takvih, i to je omogućeno na jednom visokom nivou od, kažem, najosnovnijeg obrazovanja ovde, dakle učenika osnovnih srednjih muzičkih škola, viših, do muzičkih akademija. Ali zato su koncerti, zato su promocije, zato su panel diskusije, zato su prezentacije vezane za izdavačku delatnost, kako notnu i tih muzikalija, tako naravno i diskografsku. Prezentacije najnovih ostvarenja, zahvaljujući velikom broju međunarodnih kuća sa kojima svake godine sarađujemo, mi na neki način premijere nekih muzičkih filmova tamo svake godine predstavimo različitih naslova i tako dalje.
Muzička urednica Radio Beograda 1, Aleksandra Paladin, čijom se izložbom istoimenog časopisa pod nazivom Muzika klasika, pored nastupa umetničkog ansambla Stanislav Binički, otvara ovogodišnji festival Vrnci. Govorila je i o značaju festivala koji bi ove godine proslavio 20 godina postojanja da se održavao bez prekida.
Jedan festival koji je evo obeležio već jednu deceniju i izašao u sledeću deceniju svog postojanja zapravo pokazuje da bez obzira na taj diskontinuitet jedna ovakva, ne mogu da kažem kulturna manifestacija, mogu da kažem slobodno jedan festival koji traje 10-11 dana od 20. do 30. jula zavređuje našu medijsku pažnju. Prati na neki način upravo taj jedan put razvoja i ono što za ovo vreme možemo da kažemo jeste da je put pokazao da je Uroš Dojčinović, koji se hrabro usudio zapravo da bude taj umetnički direktor festivala, Uroš je mogao da, neću tu reći u negativnom smislu, ali mogao je da upadne u tu zamku da to postane još jedan festival gitare, što ne bi bilo loše. Međutim, u jednom ambijentu kako je Vrnjačka Banja, koncept kakav ima internacionalni festival ove klasične muzike Vrnci, čini mi se da jeste pravi koncept i da on upotpunjuje tu jednu i turističku i kulturnu ponudu koju Vrnjačka Banja danas ima.
Na festivalu Vrnci, koji dakle traje od 20. do 30. jula u Vrnjačkoj Banji, pored domaćih umetnika nastupiće gosti iz Makedonije, Sjedinjenih Američkih Država i Rusije, a ulaz za ljubitelje klasične muzike je slobodan. Thank you.
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. U prethodnoj rubrici čuli ste da će naredne srede 20. jula u Vrnjačkoj banji biti otvoren 11. Međunarodni festival klasične muzike Vrnjci 2016. A u Etnografskom muzeju u Beogradu sinoć je otvorena izložba Pregača i Kecelja iz zbirki ovog muzeja. Na otvaranju ove izložbe bio je Ranko Stojilović.
Pregača pripada svakodnevnom inventaru ženske nošnje. To je četvorougaoni krojeni komad izrađen od crne vune, crnog atlasa ili pliša, ukrašen vezom pamučnim ili vunenim koncem, zlatnom ili srebrnom niti. Vezuje se oko struka i zaštitni je deo odeće i pokriva spoljni deo garderobe. Rađen je kako u domaćoj radinosti, tako i kod terzija. Autorski tandem Svetlana Mitrović, kustos Etnografskog muzeja, i Ivan Stanić, kustos Muzeja nauke i tehnike, pokušali su da dočaraju ulogu pregače i njene naslednice Kecelje kroz gotovo dvovekovnu istoriju. Slušamo Svetlanu Mitrović.
Cilj ove izložbe je da se pokaže jedan ženski odevni predmet koji je svakodnevno je upotrebi još od najranijeg dana kada mi to poznajemo do današnjih dana i ima istu funkciju, zaštitnu funkciju. Na selu je taj termin pregača, radi se od vune i ukrašen je vezom ili nekim perlicama u zavisnosti od gde se nalazi i vremenu proizvodnje, dok u gradu imamo kecelju. Kecelja je došla u 19. veku, počinje se koristi u gradu sa stvaranjem građanskog društva, srpskog građanskog društva i familije, građanske porodice i po uvođenjem posluge u to građansko društvo.
Kada su pregače i kecelje došle u fokus naše etnografije?
Od uvek, mislim, znači i najstariji predmeti koje mi ovde čuvamo, te najstarije nošnje, imaju pregaču. Znači, pregača je osnovni, bez pregače ne može se, nije se zamišljena, žena nije mogla da izađe iz kuće, a da nema pregaču vezanu oko pasa. Ovde su izložene i dve dečije pregače, znači devojčice od najranijeg detinjstva nose pregače oko pasa.
I šta biste izdvojili kao najatraktivnije eksponate na čitavu izložbu?
Najatraktivnije eksponate, prvo te dve dečije pregače. Imamo tu gradsku kecelju iz Prizrena, to je sredina 19. veka. Ona je bela, što je opet drugačije nego, zato što nije bogata vezom, što bi se očekivalo za nošnju Kosova i Metohije. I ovu iz okoline Bogatića i ona je sredina 19. veka.
Izložbu je otvorila muzejska savjetnica u Etnografskom muzeju Vesna Dušković, podsjetivši na genezu pregače i poreklo njenog imena.
Pregača je jedan od osnovnih odevnih elemenata koji susrećemo u svim kulturama Balkana pa i šire. I pregača je odevni element koji se javlja jako davno. Reč pregača potiče od praslovenske osnove preg, što znači pregnuti, upregnuti, zapregnuti i prvobitno značenje bilo je vezati. Njene dimenzije u direktnoj su zavisnosti od vremenskog perioda u kome su nošene, kao i od tipa nošne čiji su deo. U beogradskoj okolini i u Podunavlju do početka 20. veka nošene su prednja i zadnja pregača koje su dosezale do ivica košulje koja je prema pravilima krojena do gležnjeva. Na osnovu pristupačnih vizuelnih izvora, a to su fotografije i crteži, vidljivo je da su, osim zaštitne, ove pregače imale i dekorativnu funkciju.
Sa druge strane, termin kecelja potiče iz mađarskog jezika. Njena uloga je i praktična, i dekorativna, i ritualna, a ukazuje na društveni položaj nosioca. U umetničkim predstavama drevnih naroda tanka je linija između kecelje i parčeta tkanine koja se obmotava oko kukova. Naprimjer, u antičkoj Grčkoj, na Kritu, boginja plodnosti je prikazana s keceljom. Nosili su je i asirski sveštenici, egipatski faraoni su ih ukrašavali draguljima, a od srednjeg veka najviše su ih nosili domaćice, trgovci, zanatlije i crkvena lica. Kecelje kamenorezaca bile su bele boje, da bi se na njima što manje vidjela bela prašina, a obućari su nosili crne kao zaštitu od crnog voska koji su koristili u radu. Kecelje veliki modni povratak doživljavaju 80. godina prošlog veka, zahvaljujući popularnim televizijskim emisijama o kuvanju. Danas ih podjednako koriste pripadnici oba pola, što sugeriše i naslov izložbe u Etnografskom muzeju, seosko i gradsko, žensko i muško, univerzalno. ističe autorka Svetlana Mitrović.
Prikazujemo seosku, to je pregača, prikazujemo gradsku, to je kecelja. Nose ih i muškarci i žene. Muškarci nose kecelje, znači nosi vam berberska kecelja, nosi vam limar, nose vam medicinski tehničar i jednostavno to prikazuje da taj kecelju nose i muškarci i da je jedan univerzalni predmet koji ima svoju funkciju, potpuno isto zaštitnu funkciju od ovog.
Kada govorimo o fondovima, odakle dolaze, da li su svi eksponati iz Fonda etnografskog muzeja?
Svi su eksponati iz fonda. Ovo je jedan delić pregača i kecelja iz etnografskog muzeja, ali bukvalno delić, mislim.
Izložba pregača i kecelja biće otvorena do 25. jula, ali jedan deo njih iz bogate muzejske kolekcije možete pogledati i u okviru stalne postavke u prizemlju etnografskog muzeja Nošnja Srba na Balkanskom poluostrvu.
Sam na vrhu planine, anđele visine, da mi kažu ime. Tražio sam u dubini mora, odavno zaboravljenu tajnu plime. A pogledaj što sam našao, prevrčući raj i pakao. Ko se tamna oka dva, svijet bez korjena, plesi sve što zna.
Gost emisije u prvih pet u nedelju od 11 do 13 časova biće pisac Vladan Matijević.
Sat i 29 minuta. Vi slušate Radio Beograd 2 emisiju Kulturni krugovi. Britanski savet odlučio je da pobednik konkursa Shakespeare Shakespeare, koji je raspisan povodom 400 godina od smrti Barda, bude kreativni koncept video igre pod nazivom San letnje noći replay, da autora Bojana Troboka iz novosadskog start-upa za razvoj kompjuterskih igara Gul. Na ovoj igri, osim Bojana, radili su i Ljubiša Avgustin i Tanja Lalić, sa kojom je razgovarala Ana Vučković.
Tanja, dobrodošla u Kulturne krugove. Danas razgovaramo o nečemu veoma lepom, edukativnom i uzbudljivom. Ove godine se obeležava 400 godina od smrti Viljama Šekspira. U tom ključu je ova godina i British Council kao jedna institucija koja se bavi važnim datumima, ali i kulturom i umetnošću Velike Britanije, je napravila jedan konkurs na koji ste se vi prijavili i sačinili jednu interesantnu igricu.
Jeste, u pitanju je obeležavanje 400 godina od smrti Viljama Šekspira, velikog barda, i nam je velika čast da učestvujemo u tom jednom velikom konkursu na svetskom nivou koji se zove Shakespeare Lives i u okviru njega Shakespeare Prize, koji je organizovao British Council i ukazao nam poverenje da mi napravimo jednu video igru, prvu video igru inspirisanu jednim delom Viljama Šekspira. Mi smo izabrali San letnje noći, pošto je uzbudljiv, mladalački, tiče se ljubavi, nekih večnih tema koje će biti zanimljive svima i koje su vesele i vedre, tako da verujemo da će biti zanimljivo kako gamerskoj populaciji, koja nam je pre svega cilj, tako i čitalačkoj publici i onima koji stvari nisu ni navikli previše da igraju igre, bit će na mobilnim telefonima dostupno svima. Mi smo Kadedrum studio i okupili smo se još ranije, međutim kada smo videli ovaj konkurs, shvatili smo da je to nešto na što definitivno moramo da konkurišemo, zato što nas interesuje obrazovanje u igricama, kako možemo da primenimo edukativne metode u jednom takvom novom uzbudljivom svetu koji se razvija sve više.
Postoji jedna predrasuda i jedna omražena rečenica iz prošlosti: ja sam ti ovaj kompjuter kupio za školu, a ne da se igraš. I da li misliš da će oni koji dođu u dodir sa ovom igricom i koji budu u njoj uživali poželeti da još jednom, na primjer, pročitaju samo delo San letnje noći?
Mi moramo da učinimo sadržaj zanimljivim, zato što mi edukujemo decu za zanimanja koja sada trenutno ne postoje. I to je jako teško. Moramo ih samo držati otvorenim, zainteresovanim i približiti im se kroz igru. Zato što igra je nešto što je kreativno, što je stvaralačko, što je svojstveno čoveku, homo ludens, jel tako, čovek koji se igra i tako stvara kulturu i stvara sve ono što je oko nas. Tako da igra definitivno jesu važan medijum, međutim, istina jeste da one često imaju i tu lošu stranu, kao što znamo svi, međutim, one su same po sebi neutralne. Mi smo ti koji treba da obogatimo taj sadržaj na određen način i da ponudimo u toj paleti igara i nešto edukativno, ali isto vreme i zanimljivo, zato što edukativno ne mora da se kosi sa zanimljivim, naprotiv, znanje svoje uzbudljivo je lepo, tako da mi zaista verujemo da je to moguće i to put budućnosti, zato što moramo prihvatiti činjenicu da deca danas pre svega su za kompjuterom, za mobilnim telefonom, vole da se druže, ne vole toliko neke dosadne duge tekstove. Prosto moramo pričati njihovim jezikom jer sve ide dalje.
Tanja, u kojoj je fazi igrica i kako bi je stilski predstavila našoj publici?
Igra je u izradi, ona će za 2 meseca biti dostupna na mobilnim uređajima sasvim besplatno, moći će svako da preuzme i da se igra, da igra jednu predstavu. U pitanju je JRPG, to je žanr koji je takav da da će igrač moći da preuzme likove iz predstave i da ih igra. A da li bi ga oni stvarno pročitali posle ovoga? To je vrlo interesantno pitanje i u principu sve serije koje se snimaju na osnovu knjiga na kraju povratno utiču na čitanje tih knjiga. Od Game of Thronesa pa nadalje, jel tako? I Harry Potter se proslavio preko filma koji je snimljen na njemu. Tako da je to definitivno jedan od puteva i mi se nadamo da će to tako da se desi i ovde. Ne želimo nikako da zamenimo Šekspira, on ne može da se zameni, nego samo da pokušamo da ga približimo, da pričamo jezikom nove generacije i da Šekspira približimo nekim novim klincima. Tim koji je radio na ovoj igrici pre svega Ljubiša Avgustin, game designer, čovek koji je za vreme ranog vremena čitao Osamletnje noći, koji je veliki, veliki ljubitelj Barda. Tu je Bojan Trobok koji nas organizuje i koji je vlasnik firme u kojoj radimo i moja malenkost Tanja Lalić, saradnik na projektu i profesor književnosti.
A ono što je možda u planu, a da je jedno drugo Šekspirovo delo?
Jeste, moje omiljeno Šekspirovo delo je u stvari Bura. I ona je vrlo zanimljiva, vedra je poput sna letnje noći i dešava se na jednom pustom ostrvu, tako da verujemo da bi to mogla biti jedna vrlo lepa i zanimljiva igra, puna sunca, peska, ljubavi i onako, baš je bajkovita i verujemo da će uskoro izaći i da će biti zanimljiva široj publici.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Raste, htelo bi da raste.
Neka raste i treba da raste.
Sve što cveta, htelo bi da cveta.
Neka cveta i treba da cveta. Neka gleda sve što ima oko. Svako krilo nek leti visoko.
Leteti, leteti, lepo je leteti.
Živeti, živeti.
Dame i gospodo i dragi prijatelji naše Donke Špiček, okupili smo se ovde na komemoraciji naše dragoj Donki u ovom zdanju Dečijeg kulturnog centra Beograda, nekadašnjeg Doma pionira, gde je naša Donka provela decenije i gde je stvorila mnogo toga vrednog za generacije koje su tada rasle i generacije koje rastu i danas. A mnoge od nas ovde i naučila kako treba da se odnosimo prema deci, prema stvaralaštvu za najmlađe i naučila nas je da deci treba poklanjati samo najbolje. Ja predlažem da ustanemo i da minutom ćutanja odamo počast našoj dragoj Donki Špiček.
Poštovani slušalci, čuli ste, ovako je danas počela komemoracija povodom smrti dugogodišnje saradnice Dečijeg kulturnog centra Beograda i predsednice upravnog odbora te institucije Donke Špiček. Dugogodišnje nekadašnje urednice redakcije programa za decu i mlade televizije Beograd, urednika mnogih serija, među njima Laku noć deco, Sivi dom, Zaboravljeni, operativnog direktora pozorišta Boško Buha, osnivača manifestacije Radost Evrope, mogli bismo ovako nabrajati još mnogo. Voditelj, čuli ste ga, Minja Subota, kompozitor i autor televizijskih emisija, pozvao je sve prisutne da minutom ćutanja odaju počast Donki Špiček. Komemoraciji su prisustvovali mnogobrojni prijatelji, kolege, javne ličnosti, a govorili su dugogodišnji saradnici i prijatelji, pisci Ljubiva Ršumović, Vladimir Andrić, kao što ste čuli, Minja Subota, zatim glumica Vjera Mujović, VD upravnik pozorišta Boško Buha, Igor Bojović, predsednica Asiteža Srbije Dijana Kržanić-Tepavac, unuka Jovana, a pročitano je pismo i njenog brata, novinara Radio Beograda, nekadašnjeg Milana Dašpičeka. Mi smo za vas danas izdvojili da čujemo najpre Vladimira Andrića, autora više od 100 emisija serije Lako noć, deco.
Došla je na mesto urednika, odgovornog urednika dečjeg i školskog programa posle velikog Duška Radovića, posle sjajne Lole Vlatković i nešto malo pokojnog Slobe Stojanovića. I osvetlala obraz, ako tako mogu da kažem. Ništa je nije moglo zaustaviti. Snimamo Sivi dom. Pripreme su tu, nema trake. Donka kaže, ne brinite ništa, nabavit ću ja traku. Ne znam da li išla baš do Pariza, ali je od UNICEF-a iz Pariza dobila 10-20 km trake i mi smo mogli da počnemo da snimamo. Kad sam ja pisao ono Laku noć deca koje je ona besomučno puštala 5 godina, svake godine sam dopunjavao, ja sam pisao tekstove, Vlada Aleksić, kolega, je to fino režirao, bili su odlični ti glumci i Donka je bila hrabra, ona kaže, Ja imam primetbu, to će da do sad i Donka imamo, ne znam, prvo smo imali 30, pa 60, pa 90, pa 100, pa 200, pa 300 epizoda. I kako dođe do, recimo, 300. epizode, ona odmah pusti u program Ispotekara prvu. Dakle, to se vrtelo i ušlo u glavu. U jednoj novosadskoj kafani svirali su Fajrant, onu muziku su svirali koju je divno komponovaca Korać, ono, došlo vreme da se spava. Ona je uopšte bila od retko saosećajnih ljudi koja je imala i vremena i volje i duše da sasluša tuđe muke, ali ne samo da sasluša, nego i da pripomogne koliko može. Jedan pisac kaže, postoje ljudi kojima je stalo i onima kojima nije stalo. A je Donki je bilo stalo.
Vršilac dužnosti pozorišta Boško Buha, Igor Bojović.
Draga Donka, naši putevi se nisu ukrštali. Oni su bili prepleteni od dana kad smo se pre mnogo godina upoznali u žiriju Politikinog zabavnika za knjigu Godine za decu. Bila si predsednica upravnog odbora pozorišta Lutaka Pinokio, osnivali smo i vodili festival za decu i mlade Tiba u pozorištu Boško Buha, vozili se 200 na sat do Slovenije i nazad, a da ti tu brzinu nisi ni primećivala. Čuo sam da si kao direktor Sava centra vozila rolšuje po hodnicima, jer ti je radno vreme bilo kratko da obaviš sve što treba. Puno je takvih detalja koji govore o pokretačkoj kreativnosti koju si unosila u posao. Na kraju ili na početku, ne mogu da se ne setim obećanja koje si pre nepunih 40 dana dala našem Mandi na njegovoj komemoraciji, obećanja da ćemo završiti započetu rekonstrukciju pozorišta Boško Buha. Sada sam ja u tužnoj prilici ili neprilici da obećam tebi da ćemo svi mi, tvoja deca, činiti sve da amanet koji si nam ostavila ostvarimo. Iako nas je dobra vila pozorišta za decu napustila, ona će i dalje iz sveta bajke sa svojim blagorodnim osmehom bdeti nad nama. I dalje ćemo stizati na vreme tamo gde smo u dobru naumili. Drugačije ne znamo i ne možemo, jer tako nas je Donka naučila. Dokazano je da je tako i najbolje.
Dugogodišnji prijatelj i saradnik Donke Špiček, pesnik Ljubivoj Ršumović.
Dođe tako neko vreme kad nam se život pretvori u matematiku, počnemo da brojimo, da sabiramo, da oduzimamo. Vreme kad oči presuše, pa suze počnu da kaplju unutra na dušu. Ja se danas opraštam od Donke u ime prijatelja dece Srbije i u ime kulturoprosvetne zajednice Srbije. Veliki je spisak pod naslovom Šta nam je bila i šta nam je sad već za navek ostala Donka Špiček. Pre svega odan veran prijatelj, uvek u dobru i uvek u optimizmu. Brižnik koji je naše brige brinula kao svoje. Znala je način nekako da sve dovede u red, da sve bude u redu. Koji smo radili sa njom znamo, ona će i dalje da nas nadgleda, opominje i savjetuje. Kao japanski samuraj, ili bolje reći kao matica u košnici, ona je znala da primeni princip pravovremenosti akcije, kada i šta reći, kada i šta uraditi. I otišla je da se odmori od naših briga i naših problema. Hvala joj i slava.
Donka Špiček umrla je 9. jula u 82. godini u Beogradu, a sahranjena je danas u Aleji zaslužnih građana.
Radio Beograd 2.
Donka Špiček je, još jednom to da kažem, svoj život posvetila deci i borila se do kraja za decu, da deca idu u pozorište, da deci budu bliski kulturni sadržaj. A šta mi činimo da približimo deci, ne samo deci, nego i odraslima kulturne sadržaje? Šta mi svi činimo za to? Možda je i pravi način akcija, odnosno nova kampanja Jugoslovenskog dramskog pozorišta, veoma zanimljiva kampanja. Oni su na jedan veoma interesantan način pozvali publiku. Novu pozorišnu publiku pronašli su u selu koje se nalazi na obroncima Kopaonika. 50 stanovnika Krive reke, koji nikada nisu bili u Beogradu, niti u pozorištu, došli su u Jugoslovensko dramsko pozorište da bi gledali Molijerovog Uobraženog bolesnika u režiji Jagoša Markovića, glavnu ulogu tumači Dragan Mićanović. Bio je to očigledno nezaboravan doživljaj ne samo za njih, nego i za one u samom pozorištu. Iz toga je proistekao i jedan video spot. Sama direktorka Jugoslovenskog dramskog pozorišta Tamara Vučković-Manojlović je rekla da su sa ovom akcijom želeli da skrenu pažnju na tehničku nemogućnost da se produkciono zahtevne predstave prikazuju široj publici u Srbiji. Srpsko selo, kaže ona, zaslužuje pažnju i aplauz za interesovanje i otvorenost za nova kulturna iskustva. Kao što rekoh, spot pod nazivom Aplauz za Krivu reku govori o tom susretu stanovnika sela Kriva reka sa predstavom Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Spot možete videti na internetu, a mi smo se potrudili da vam sada prikažemo, to jest čujno, da čujete kako to zvuči.
Pozorištu.
Pa do sad nisam, iskreno.
Ne, nisam nikad.
Nemam vremena. Film ide u pozorište. Mlađi je, na mlađima sve to staje.
Predstave sam poželela što se ne desi kod nas u selu, da i mi vidimo i doživimo, da se sastavljamo, družimo i tako.
Sviđa mi se onaj glumac što najviše njegove predstave i tako. Samo sam gledao njih i smijel sam se.
Je li ti bilo dosadno u nekim glumacima?
Ne, tamo poslu. Ne.
Pa ja sam u jednom delu setio lično to. Pošto ja sam oženjen, imam dve ćerke, pa verovatno većina nas to kući nekad doživi, da bi mi možda hteli naša ćerka da suda na jednu stranu, ćerka ima neku drugu ljubav. To je u stvari poruka cele predstave, bar sam ja tako shvatio.
U samoj predstavi generalno najviše mi se svidio početak i završetak predstave.
Sve je bilo predivno. Sve mi se svi... Baš je bilo super. Fantastično.
Iskreno, kad sam čula da se radi o pozorištu, ne o bioskopu, razočarala sam se, ali sad, nakon što sam prvi put ušla u pozorište i odgledala predstavu, nije to to što sam mislila na početku da jeste. U boljem smislu, naravno.
Svidjelo mi se sve.
u pozorištu što se događalo.
Jel bi došao opet u pozorište?
Sutra odmah, ko može.
Predstavlja prvi album grupe Stil. Deo sna.
Moja ljubav si ti.
U prodaji.
Lako je biti normalan. Budite normalni uz novi album grupe Agata. Biti normalan. Novih pesama i retro feeling za novo doba. Old school zvuk za nove generacije.
Dajem ti ruku, upakao da nas ne odkupu.
Agata.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić, spisak senovitih imena i druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Blagodarim, gospodar.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji. Eko.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Poštovani slušalci, ovo su maske posvećene pozorištu. Ako se čudite zašto se ja smejem, to je zbog Ivana Medenice, koji kaže da evo, ovdje imamo, odnosno ekskluzivna prilika da u studiju ovdje budu i umjetnički direktor Ivan Medenica, Bitefa, i selektor Kanja Suša. Ja im želim pre svega dobar dan.
Dobar dan. Dobar dan. Ma da i dalje ne znam zašto se smijete. Samo zbog mene, a ne zbog nas dvoje u paketu. Ali
pa, evo diplomata pravi Ivan Medenica. Uvek, pa ja mislim da, šta vi mislite, Anja, zbog toga i na mestu umjetničkog direktora Bitefa?
Pa dobro, nije valjda samo zbog toga.
Nije, naravno.
Mislim da nije samo zbog toga.
Jedan od razloga.
Mi smo se podelili, kako se zove, kao tandem ove godine, pa da onda završimo sa tim pošalicama, da sam ja Mira Trajlović, a da je Anja Jovan Čirilov. Te u tom smislu, da, kako se zove, Mira je bila malo veći diplomata od Jovana, je li tako?
Da, ali svakako oba je zasluženi.
I verovatno je više zasmejavala ljude.
Da, da, da.
Da, ima dosta anegdota, ima anegdota, jeste. Da, pa da, bila je to juče anegdota koju je ministar Tasovac ispričao.
To je čuvena, to je parafraza njene čuvene rečenice koju ja rado koristim, a koja glasi samo da se o Bitefu priča, pa makar i dobro.
Pa makar i dobro. A evo, o Bitefu se priča godinama. 50. jubilarni Bitef, sad da se ozbiljimo, 50. jubilarni Bitef bit će održan od 24. septembra do 2. oktobra pod sloganom "Na leđima mahnitog bika". Ivan Medenica je to juče na neki način, koliko je to na takvim mestima i moguće obrazložiti, govorio zašto je takav slogan. Ono što ja moram samo da kažem, da Anja Suša je također juče rekla da više neće biti selektor Bitefa, to ste inače i najavljivali svih u posljednje vreme, tako da je nekako možda ovo, možda to i prava mera, pravi način da ostanete eto tako kao neko ko je učestvovao u stvaranju istorije Bitefa, a da završite kada je jubilarni 50. i kada se završava jedna era na neki način. Ja sam i rekla juče koje su predstave na selekciji, koje su izabrane, i ono što na samom početku možda bismo mogli od toga i da krenemo, da kažemo šta je to vas, Ivane, vi ste govorili o tome da je Bitef nekako, da je potrebno da prevaziđe taj evropski koncept na neki način koji je imao, i da ćemo vidjeti na samom otvaranju i predstavu iz Kine ove godine.
Ja kada sam postavljen, izabran za umjetničkog direktora festivala Bitef, jedna od mojih prvih izjava jeste i bila izjava da mislim da bi trebalo Bitef da prevaziđe taj neki evropocentrični, da tako kažem, okvir, s tim što i da imamo naravno zaista jedan, što je to više moguće, širok internacionalni kontekst. E sad, tu mora odmah da se da nekoliko objašnjenja. Dakle, ja ne mislim da je prethodnih godina razlog zbog to, za to što je bilo znatno manje predstava izvan Evrope, to što su Jovan Ćirilov i Anja Suša želeli da imaju samo evropski kontekst, nego je prvi i osnovni razlog finansijski.
Da.
Jer čim predstave dolaze iz daljine, neuporedivo su skuplje. Dakle, to je jedan kako se zove, razlog. E sad, naravno, bilo je nekih primedaba ranijih godina i dobro što je Anja tu, pa sad možemo i neki dijalog da uspostavimo, da se BITEF sveo više nego što bi to trebalo na neki regionalni kontekst. Znači, ne samo evropski, nego regionalni, eks-jugoslovenski, što ima svojih razloga. Anja o njima može da govori. Ja kao neko ko je to posmatrao tada sa strane, kao kritičar, a onda iznutra kao deo tima, shvatam da je to zapravo bila jedna pre svega platforma za prezentaciju pozorišne kulture ovog dela sveta programatorima stranih festivala, stranim gostima i tako dalje. Ako se sećate, te predstave iz regiona su obično bile koncentrisane u 2-3 dana da bi gosti koji dođu specijalno zbog toga mogli da ih vide. I to i dalje jeste nešto što mi nismo, niti ću ja kada Anja ode, to ukinuti u smislu da ne treba da ga bude, ali smo mislili da u godini jubileja bismo možda mogli da izađemo u susret tim nekim željama koje su sasvim prirodne i publike BITEF-a, da idemo u najširi neki međunarodni kontekst, a iz druge strane 50. BITEF jeste po mom osjećanju odličan kontekst da se raširimo, da tako kažem, u nekom kulturnom i geografskom smislu što više možemo i da zato prizovemo neka bolja i srećnija vremena i u ekonomskom smislu, kada je tako nešto bilo lakše ostvarivo, a i u smislu, ako dozvolite, veće kulturne otvorenosti koju je ova zemlja imala pre 20 i 30 godina, sa, recimo, tradicijom pokreta nesvrstanosti, sa tom razmenom kultura na najvišem, ne mislim najvišem u političkom smislu, ali u najširem nekom kontekstu, kada našim generacijama nije bio nikakav problem suočavanje, upoznavanje sa kulturama Afrike, Azije i tako dalje, jer smo imali tu srećnu okolnost da rastemo u jednom svetu koji nije pristajao na tadašnje ideološke pozicije, podele zapravo između istoka i zapada. Ja lično mislim inače da je ta kultura, ta baština kulture pokreta nesvrstanosti nešto što mi nedovoljno, na što se mi danas nedovoljno pozivamo. Evo, mislim, samo jedna ilustracija pa da završim, da ne dužim. Mislim da je ovo jedina zemlja, Srbija, u regionu, kad govorimo o regionu, koji ima muzej afričke umetnosti, upravo kao tradiciju te neke baštine. Tako da je to bio jedan od razloga da se proširimo u tom pravcu, a onda se tu nametnula kao gotovo obavezna tema izbeglica. Ovo je nešto o čemu svi mislimo, što svi proživljavamo i doživljavamo i o čemu se pre svega u svetu prave vrlo ozbiljne predstave. Tako da kad smo mi počeli da mislimo o konceptu ovogodišnjeg BITEF-a, predstave na tu temu su se nekako same od sebe nametale. I onda se, pošto izbeglice ne dolaze iz Italije, nego dolaze upravo iz Azije, Afganistana, Bliskog istoka i Afrike, onda su se ta dva neka parametra povezala i stvorio se taj geokulturološki, tako kažem, kontekst ovogodišnjeg bite.
A izbeglica imamo i u našoj zemlji, bez njih, još od prethodnog rata. Ovo vreme o kome ste vi govorili, vreme mira, svakako je drugačije nego posle rata. Taj rat je ostavio posledice i samim tim to se reflektuje pre svega na kulturu i na kulturni prostor. Anja je prozvana bila, odnosno Ivan je već rekao da možemo, da, šlagvort jeste. Moram da, Anja, evo samo opaska jedna, moram da priznam da sam se juče iznenadila koliki je budžet kada je gospodin Vukosavljević govorio koliko će ove godine BITEF. Vi ste radili sa manjim budžetom prethodne godine.
Da, sa znatno jako manjim budžetom. Da. Jednim delom povećanje budžeta razumem zapravo želim da razumem kao podršku budućnosti ovog festivala, a i logično je da je budžet za 50. jubilarni festival znatno veći, ali da, dobro je, važno je da to pominjete. I kao odgovor na Šlagvort moram da kažem da je Bitef u proteklih nekoliko godina bio prinuđen na evropocentrični koncept, ali je regionalna orijentacija bila stvar izbora, svesnog i promišljenog, koji ima veze sa idejom ukrupnjavanja, a ne usitnjavanja, koja je tako prisutna na našim prostorima. I uopšte, ja sam i kod vas, čini mi se, više puta o tome govorila, da je tendencija velikih međunarodnih festivala da se organizuju po nekom, po nekoj zajedničkoj osnovi, najčešće je to jezik, pa onda vrlo često imate festivale koje obuhvataju sve zemlje nemačkog govornog područja ili frankofone ili Benelux ili sad već, mislim da ne ulazim u Commonwealth i ostalo, da ne ulazim u te geografske i druge definicije, ali u tom smislu, pošto je raspadom Jugoslavije na ovoj teritoriji počelo da postoji nekoliko malih država sa malim jezicima i slabo ili nedovoljno vidljivim kulturama, to je bio jedan naš doprinos koji je sasvim u skladu sa tradicijom ovog festivala, još iz vremena podele na istok i zapad o kojoj je Ivan sada govorio, da pravi mostove. Znači, mi smo upravo pokušali to da uradimo u našem vremenu, jer je naravno kontekst i o tome puno puta bilo reči, u kome je izvorni Bitef nastao i ovaj u kom danas egzistira potpuno promenjen. Samim tim bilo je neophodno pronaći novu tačku dodira i zainteresovati ponovo neku međunarodnu zajednicu pozorišnu za Bitef na nekim drugim osnovama. Ispostavilo se da na ovim prostorima, uprkos tome što postoji nekoliko međunarodnih festivala i u Hrvatskoj, i u Sloveniji, i u Bosni, da i dalje festival koji se smatri...
Srbiji, koji imaju regionalni
jeste,
od Užica pa.
Da, ali pomenuti međunarodni festivali se ili obraćaju isključivo ili imaju isključivo stranu programaciju, a pomenuti domaći festivali s regionalnom selekcijom se uglavnom obraćaju regionalnoj publici. Bitef je bio jedini koji je spajao ta dva principa time što je, dovodeći regionalnu produkciju u svoj program, u stvari se obraćao stranim kuratorima sa velikih festivala i time činio dosta, rekla bih, za pozorište na prostoru bivše Jugoslavije, o čemu imamo i ono statističke pokazatelje. Mnogi od tih predstava su kasnije otišle na neke druge velike festivale. Mnogi od tih reditelja su upravo na osnovu toga što su bili viđeni na Bitefu bili pozivani da rade na nekim drugim mestima i tako dalje. Naravno, to je proces i to je proces koji je već samo za nekoliko godina dao vrlo opipljive i jasne rezultate, a ako se bude nastavio u budućnosti, ja verujem da u nekom obliku sasvim sigurno hoće, moći ćemo, sigurna sam, o tome još ozbiljnije da razgovaramo za nekoliko godina i da sagledamo domete takvog jednog pristupa Međunarodnom pozorišnom festivalu.
Ako bi dozvolio, tebi samo nešto dodao na temu ovoga o čemu se govorilo. Anja je ranih godina, u ostalom ona je o tome i pisala, njen magistarski rad jeste o Bitefu, isticala činjenicu da je Bitef nastao, i to je ono čemu i danas govorimo, da je Bitef nastao u jednom vrlo specifičnom geostrateškom, ako hoćete, momentu podele sveta na blokove, istočni i zapadni, i da je zapravo jugoslovenska kultura profitirala od, u pozitivnom smislu, od toj svoje pozicije između dva sveta, i već su legendarne te priče, potpuno inače istinite, ali već ulaze u mit, jeli, o tome da su se neki ključni istorijski susreti između umetnika koji dolaze s jedne strane Gvozdene zavese i s druge strane Gvozdene zaveze dešavali za vreme Bitefa, susret Living Theatra i Grotovskog i tako dalje. Onda imamo ovu drugu fazu ili neki drugi period istorijskih okolnosti koje ste i vi spomenuli, dakle raspad Jugoslavije, ratove, i onda iz toga proisteklu potrebu koju je Anja sada govorila, da se, mislim, ti mostovi ponovo naprave, da bismo kao jedinstven kulturni prostor nastupali prema nekom spoljašnjem svetu. Ono što mislim da je sada zanimljivo i bitno jeste da imamo novi izazov geostrateški, a to je sad ova granica između juga i severa i ta simbolička i stvarna bodljikava žica koju su Mađari napravili na našoj granici, da to nije nešto što bi trebalo da nas frustira, od toga smo Anja i ja počeli, nego da iz te nelagodne pozicije zapravo ponovo pokušamo da Bitev pozicioniramo i Beograd kao mesto kulturnih susreta i razmena, makar između onih naroda i kultura koje je nužda spojila. Možda ti Sirici i Afganistanci nisu presrećni što su se zaustavili na svom putu ka zapadne Evropi ovde, ali mislim mi smo upućeni jedni na druge, oni na nas, mi na njih, i tu treba da dođe i mora
da
dođe.
Cela Evropa se menja.
Jeste, slika Evrope se promenila, ne samo naša zemlja, izvini Ivane, samo naša zemlja koja živimo u drugoj, nego samo slika Evrope.
Ja bih volio da Beograd i Bitev bude, iako smo mali, iako smo siromašni, ona tačka susreta u promenjenim okolnostima kakva smo bili 70-ih i 80-ih, da sad i tako mali nemoćni pružimo, mislim nemoćni finansijski, nemoćni pružimo ruke svima. Mislim sad to zvuči tako malo patetično, ali da bismo skratili. I ono što moram da vam stavim amandman obema, jeste Bitev dobio više para nego prošle godine. Ali, znate, kada se kaže da ste u sirotinji dobili više para, svi će da kažu, pa to vam je dovoljno. Mi jesmo dobili više para.
Ali nije dovoljno.
Ali da, mislim, vi ćete vidjeti, u ostalom i sami, te predstave iz Azije, ova na otvaranju, kineska, to jeste jedan zaista spektakl, ali ostale azijske predstave su relativno kamerne predstave. Znači, da bismo mi tu ambiciju najšireg internacionalnog konteksta mogli narednih godina da ostvarujemo, potrebno se nam još veće sredstva nego da, što smo dobili ove godine.
Ja se s tim apsolutno slažem i moram da kažem da i to, to je ona čuvena priča o ovcama i kamionu, da. 100 ovaca kad se nagura u kamion za 50 pa se izbaci 20, ovih 80 kažu što je prostrano. E, znači, to je ta vrsta situacije s Bitevom. Znači, Bitev poslednjih 6-7 godina nema dovoljne budžete i postojala je tendencija neprestanog smanjivanja, koja je prošle godine, ja mislim, dostigla svoj istorijski minimum. Budžet je dostigao svoj istorijski minimum. Ove godine su ta sredstva nešto veće i hvala Bogu da je tako, ali su to i dalje u ukupnom zbiru manja sredstva nego što je ovaj festival imao tokom najvećeg dela svog postojanja. Ne možemo stvari meriti u dinarima, jer je dinar nestabilna valuta, ali možemo nekim drugim.
Možemo pretvoriti.
Ne, govorili su oni koji još pre mog vremena na Bitefu, neki saradnici Bitefa, da je u pojedinim trenucima Bitef imao i po milion maraka u nekim sistemima, nekim državama, na koje god to države bile. Tako da, hoću da kažem, slažem se sa Ivanom, festival ovog tipa ima određenu cenu i ona, nažalost, ne zavisi od ekonomskih prilika u Srbiji, nego od stanja stvari na međunarodnom tržištu, da upotrebim tu reč koja je jako popularna i među našim političarima. Ako želite međunarodni festival i relevantne međunarodne predstave, to ima svoju cenu i to je kraj priče.
Mada, s druge strane, evo da potvrdim onu tezu od početka, sam ja diplomata, mi moramo i jesmo svesni finansijske krize, jesmo svesni kakvi su mnogi umetnički projekti završili na konkursima za sufinansiranje, o čemu smo i vašoj emisiji govorili i tako dalje, jesmo svesni potrebe da se nalaze sredstva i sa strane kroz razne sponzorske aktivnosti, ali opet kažem, eto, nadimo se da smo sada ovim podizanjem došli do nečeg, do jednog nivoa finansiranja koji ne bi trebalo u budućnosti da bude manje.
Da, ja sam svakako želela samo
da... I da možda o parama više.
Jeste, ali samo da završimo tu priču o novcu. Zaista, ja sam samo želela da skrenem pažnju, zato što je prošle godine u isto vreme Anja Suša bila ovde u studiju i pričali smo o tome koliko je tada bilo mnogo manje novca i Anja se nadala da će da se promeni situacija, i evo ove godine, znači, ipak je došlo do, bez obzira što je to 50 Bitev, neko je našao za shodno da kaže da bi trebalo dati više novca. Eto, to je možda, ako niste saglasni sa mnom oko toga, Ivane, vi kažete...
Mislim, zašto ne bi bio saglasan, nego mi se čini da nekako činjenica da, nešto, da je 50. Bitev sasvim dovoljan i jasan razlog da, za povećanje sredstava. Tako da to...
Ali pošto mi govorimo...
I nadamo se da to nagoveštava jedan trend budući.
To je.
Ono što je izuzetak koji potvrđuje pravo.
Tako je. Ono što bi bilo vrlo problematično jeste da, da ovo povećanje sredstava je tu samo zbog jubileja. To bi onda bio problem.
Upravo tako. Nego, ali teško je vreme. Mi se nadamo
da je ovo sad jedan iskorak, upravo ovo što je Anja rekla, koji je neki pozitivan trend će da nagovesti.
Teško je vreme, evo ja ću sada parafrazirati vaše rečenice, pa kaže katastrofa izbeglica, zatvaranje granica, podizanje zidova, evropski izolacionizam, neokolonijalni odnos zapadne prema drugim kulturama i društvima, sve su ovo teme o kojima će na neki način biti možda i reči kroz ove predstave.
Da, s tim što dve tu stvari mislim da treba reći, nisu sve predstave u selekciji ovim tematskim okvirom obuhvaćene, niti je to bila naša želja. Tu smo se Anja i ja stalno šalili, ja se nadam, Anja, ako misliš suprotno ti to reci, da ja nisam baš bio od tih kritičara koji su brojali koliko predstava se uklapa u slogan Bitefal, bilo je takvih.
Pa neki su samo to i radili.
Nekih stavova.
Da, bilo je zanimljiva polemika. No,
da. Znači, mi uopšte ne plediramo na to da sve predstave i niti treba da budu u tom okviru, to je jedna stvar, a druga stvar koja mislim da je posebno važna da se istakne jeste da to nije bavljanje tim temama na neki površinski način. I mislim, mnoge od tih predstava koje mi dovodimo u ovaj kontekst nemaju kao dramske likove izbeglice iz Sirije. Ali se bave na složene načine raznim, recimo, uzrocima zbog kojih je do toga došlo. Recimo, u toj nemačkoj predstavi Šaubine pozorište sa osjećanje povest o mašinkama, imate jednu scenu gde glumica uzme onu čuvenu fotografiju dečaka koga je, čije je leš izbacio Sredozemno more na obalu Turske i kaže da ovo nešto zbog čega ćemo svi da iskažemo svoje saosećanje i normalno da iskažemo, a šta je sa genocidom u Ruandi? I onda se zapravo vraćamo na priču o uzrocima tih, recimo, migracije, to uzrocima koji možda sežu i nekoliko godina i decenija unazad, o kojima mi nedovoljno govorimo. Očigledno svetsko, kad kažem zapadno društvo, to mislim se nedovoljno govori i nedovoljno se govori odgovornosti zapadnog društva za ratove koji su uzrokovali migraciju. Nisu ti talasi migranata nastali sami od sebe, nego su ta društva bila na neki način ugrožena sukobima u kojima svoju ulogu imaju i zapadno društvo.
A Bitev će da govori o tome. Baš pravo mesto, nekako Beograd, moram to da kažem, opet ću se vratiti, ja moram to da kažem. Mi nekada često zaboravljamo da smo mi zaista, da još uvek, da li ste znali da u Subotici postoji još kamp izbjeglički iz rata, znate?
Iz rata,
Hrvatske. To su podaci koji, na primjer, mnogi ljudi ne znaju još uvek. Znači, to je nešto što svakodnevno ljudi preživljavaju.
Jeste, pa da, ja shvatam što vi hoćete da kažete da mi nekako malo zaboravljamo svoje izbeglice, a sada se malo više pričajima. Pa da, ali kad govorimo o Bitefu i politici ili o nekim političkim temama, mislim, to je bar moje mišljenje, ne znam da li se Anja slaže, Bitef zaista jeste internacionalni festival i on treba da se suočava sa izazovima ovoga vremena, političkim i društvenim, ali onim koji su zaista globalni, koji su zaista internacionalni, što ne isključuje naravno i ono šta se nama ili pojedinim delovima našeg naroda, društva dešavalo u bližoj, daljoj prošlosti i tako dalje, ali mislim da fokus treba da bude, odnosno da...
Mislim, na pretprošlom Bitefu je bila predstava Aleksandra Zec, recimo, znači Bitef registruje sve relevantne političke i društvene fenomene, ali pozorište kao mediji govori u metaforama, govori simboličkim jezikom, tako da kroz te priče... nekad i treba da bude pamflesko, ali kao ću kažem, kroz sve te priče u predstavama koje ćemo videti, vi možete vrlo lako da povučete paralelu i sa onim što čini našu realnost, na primjer predstava Rabi Mruja, o kojoj konkretno juče nismo stigli baš mnogo da kažemo na presu, ali to je predstava o njegovom rođenom bratu koji je ujedno i izvođač, koji priča svoju realnu priču o posledicama koje dožive usled ranjavanja u Libanskom građanskom ratu i zatim o životu koji je potom usledio, koji je bio izbeglički takođe. jer i on morao da se izmesti. Tako da u tom smislu sigurna sam da će i naše teme biti i tekako apostrofirane ovogodišnjem
sajmu. Kad je talibanska predstava u pitanju, mi očekujemo oboje jedan dosta visok stepen empatije naše publike i očekujemo, koliko god je to kamerna predstava s jednim izvođačem dok u pozorište, a očekujemo da će u emotivnom smislu možda izazvati i najjaču reakciju.
Da, sa zanimljivim nazivom Jašući oblak. Imamo dva minuta samo da odjavimo ovaj razgovor, ali kratko, evo, znam da ste oboje gledali predstave i to je vaša zajednička selekcija, to ste rekli juče zvanično, da je to vaša zajednička selekcija. Na osnovu onoga što ste vidjeli o predstavama, naravno, bit će reći kada dođe bitev. Pričat ćemo mi uveliko svakoj predstavi posebno. Ali, dakle, evo neka Anja krene. Kakve su tendencije, kuda vodi pozorište danas? Evo, govorimo o promjeni slike Evrope. Samim tim menja se i identitet, i kulturni, i svaki identitet te iste Evrope, i mi smo deo te Evrope i sveta. Dakle, gde vam pozorište ide? Kako, Anja?
I to hoćete nas dvoje u dva minuta.
Jeste, dva minuta.
Ja poklenjam oba minuta, Anju.
Ne, ja imam vrlo jednostavan odgovor na to pitanje. Svako dobro pozorište govori o svom vremenu i sve drugo, svako pozorište koje ga nije svesno i koje ga ne uzima u obzir, za mene nije relevantno. A kako govori, mislim, govori na mnogo različitih načina, na mnogo jezika, u mnogo stilova i žanrova, ali za mene je bitno da govori o svom vremenu i pozorište koje je deo naše selekcije definitivno govori o svom vremenu.
Na leđima mahnitog bika. Da, kakva provokacija.
Mi se nadamo da, kako se zove ta asocijacija, jasna, da je ona jasna iz vizualnog identiteta sjajnog koju radio kreativni tim New Momenta. Dakle, reč je o čuvenoj antičkoj mitološkoj predstavi Evrope na biku, a bik je malo pomahnitao, što bi se reklo, i vidite da se Rita i Evropu dovodi u vrlo nezgodnu situaciju.
I onaj slogan posle bitefa, opet bitef. Posle ovog bitefa Anja Suša ide da režira, kako smo čuli, predstave po svetu.
I već i sada
i pre. A Ivan Medenica će ostati, kako je to Anja juče lepo rekla, da vodi taj brod nekim talasima čudnim.
Kao što se zna, mislim, sad ovo delo je vrlo arogantno, ne mora da se zna uopšte, ali evo, ja volim prologe i epiloge, tako da mogu da sad najavim da i posle Anjinog mandata će saradnja sa Anjom Sušom da se u nekim drugim oblicima, ne možda na redovnoj bazi, ali sigurno nastavi.
Hvala vam što ste bili naši današnji gosti. Vama. Poštovani slušalci, bili su ovo Anja Suša, selektorka ovogodišnjeg Bitefa i Ivan Medenica, umetnički direktor Bitefa. A Bitef će biti održan od 24. septembra do 2. oktobra i to jubilarni 50.
Hvala vam.
Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die. Say goodbye. We've lost.
Slušate Maske posvećene pozorištu, čuli ste Bitev će biti od 24. septembra do 2. oktobra, a u prostoru Vile Stankovića u Čortanovcima od 10. do 16. jula traje treći novi Tvrđava teatar. Sa Vidom Ognjenović, selektorkom festivala, razgovarala je Mira Knežević.
U katalogu ovogodišnjeg festivala Novi Tvrđava teatar, gospođa Vida Ognjenović, književnik, reditelj i umetnički selektor ovog festivala, napisala je jedan divan tekst pod nazivom Igra stvarnog i snolikog. Sa nama danas, gospođa Vida Ognjenović, srdačan pozdrav i dobro nam došli.
Hvala lepo, radujem se što sam ovde. Ja inače mislim da je pozorište na otvorenom, da se tako vraća svome prapočetku, jer pozorište je i počelo kao forumsko obraćanje na velikim amfiteatrima u Grčkoj, da. A verovatno ga je bilo i ranije, samo o tome nemamo podataka. Dakle, pozorište na otvorenom je koren našega pozorišnog života uopšte, tek je iz tog otvorenog prešlo na scenu kutiju, odnosno u zatvorene prostorije, i verovatno se dugo na to navikavalo. Zato kad izađe sa scene kutije i uđe u otvoren prostor, nekako se pozorište preporodi, ili mi tako uobražavamo. U svakom slučaju, svaka predstava dobije jednu sasvim novu boju i jedan sasvim nov tonalitet, naprosto zato što se utrkuje sa prirodom, što se takmiči sa prirodom, ko će biti atraktivniji.
Da.
I meni se čini, i tako posmatrujući pozorišta na otvorenom, i radila sam.
I radili ste, jeste, imate dugo iskustvo.
Da glumci i ta delovi scenografije i kostimi, da oni prosto nataraju prirodu da glumi. Da. I tako odjednom grm više nije grm, nego je nešto drugo što je potrebno u sceni. Drvo više nije samo drvo slučajno, nego izabrano, i ono postaje nešto drugo, jedan drugog prostora, drugog vremena, deo drugog vremena i tako. Mislim da naprosto pozorište na taj način menja prirodu, barem taj ambijent u kome deluje.
Međutim, i to igranje na otvorenom ima opet pa svojih, dakle, i drugih, da kažemo, strana, opasnosti. Neki glumci se žale da zbog buke okolne, ponekad zbog talasa mora, ponekad zbog šumova, vetrova, ne čuju se dovoljno, nemaju tu koncentraciju.
Jeste pozorište na otvorenom ujedno i opasno za predstavu, za njenu magiju, za njenu intimnu, ono, njen centar intimni. To može da naruši svaki neželjeni šum, a njih recimo u Budvi ima sada previše, pa je pozorište pobeglo u brda, tamo u jednu dolinu, sakrilo se prosto u šumsku tišinu, ne bi li opstalo. I ja sam gledala jednu odličnu predstavu režije Jagoš Marković, praizvedba u, ne mislim, na našem slu praizvedu Jesenje sonate i na otvorenom praizvedu, ja mislim da se ranije nikada na otvorenom nije igrala. Gledala sam jednu odličnu predstavu na otvorenom koja apsolutno kontraindikovana na prvi pogled. Reklo bi se da je to jedna od Bergmanovskih psiholoških studija međuljudskih odnosa, odnosno rodbinskih odnosa, odnos majke i kćerke. Znamo dobro da je to kod Bergmana slojevito, začudno i vivisekcirano u detalje. I ja sam mislila da to na otvorenom neće moći da se održi. Prevarila sam se. Predstava koju sam gledala pre 10 dana u Budvi je porekla tu apsolutno moju sumnju. I vidi se da je potrebno samo tišina, ništa drugo.
Da.
I to je sasvim dobro delovalo, to je delovalo skandinavski celo to okružje, i neka čudna izmaglica i neki vetar i tako, sve se to uklopilo u tu odličnu predstavu. Tanja Bošković, Branka Šelić, Mladen Andrejević, Jelena Petrović su to izvodili zaista odlično. I publika ih je nagradila kad sam ja bila na toj predstavi. Aplauz je trajao 10 minuta.
Eto, vidite, savršeno. Gospođo Vido, ovo je treće izdanje ove godine festivala Novi Tvrđava teatar. On ima svoju prethodnicu u životu festivala Teatar u Tvrđavi u Smederevu.
Ne, Tvrđava teatar u Smederevu.
Tvrđava teatar u Smederevu, dakle, je prethodio ovom... Gde ste se vi i gde se vi bolje osjećate? Da li može da se napravi neko upoređenje?
Lepe su obe ove lokacije. Mogu da kažem da je Tvrđava Smederevo jedna od lepših i jedan od boljih scenografija za bilo koju epohu, za bilo koji komad, za bilo koji stil i žanr. Isto je tako i ova scena, da je tako nazovem.
U Čortanovcima.
I u Čortanovcima. Taj kaskadni, padajući, terasasti oblik i jako odlično pogoduje svim predstavama. I još nije bilo predstave, za ove 3 godine smo to iskusili, a i Nikita Milivojević sa svojim Shakespeare Festom se isto nije potužio na to da je neka predstava nešto izgubila dolaskom tamo. Naprotiv, taj prekrasni vidik, pogled na Dunav koji se vijuga ispod i taj čudno okružje sa nekim lepim drvećem u daljini se vidi ta neoromanskog stila kuća, divno napravljena, ta crvena opeka nekako divno deluje u tom tamno-zelenom okruženju. Mi se ovde bolje osjećamo možda isto zbog tišine. Ovde je veća tišina.
Što se tiče samog festivala, vi ste sve 3 godine vrlo pažljivo birali predstave. Prošle godine smo imali čak i premijeru predstave Ptice u režiji Edvarda Kluga. Izuzetna predstava i, dakle, jeste jedna od onih koja je dobila igrajući na otvorenom. Gospođa Vido, šta je osnovni kriterijum kada birate predstave? Ne samo to da može da stane na scenu, sigurna sam.
Ja sam došla do zaključka da je dosta opasno birati, tematizovati selekciju.
Aha.
Kad kažemo opasno, to znači sa malim sredstvima to ne možete da postignete. Ne možete da dobijete odlične predstave koje se uklapaju u vašu temu, u vašu, kako da kažem, taj neki spektar ideja koje hoćete da emitujete prema gledalištu. A onda sam zaključila da je najbolji kriterijum raznovrsnost, da se ne ograđujete, da ne kažete ovo je predstava prekamerna ili ovo je veliki ansambl ili ovo je, da nema tih ograda. I stvarno, samo predstave za koje sam smatrala da su dobre, uz to da imaju neku vrstu smelosti, da imaju neki smeliji pristup, da imaju neki mali eksperiment, neko malo istraživanje u konceptu, i tako sam došla do ovog repertoara.
Kako vas podržava publika?
Možemo da budemo veoma zadovoljni. Mislim da je, na primjer, ovogodišnja predstava Weizmannova koreografija na muziku Stravinskog, Priča o vojniku, da zaista dožive lovacije i zasluženo. Mislim da je to vrhunsko ostvarenje i verujem da će obići Evropu i ja mu želim.
Da.
I dovoljno je Weizmannovo ime da to potvrdi, ali i ovi odlični igrači, izvrstan ansambl. I mislim da BITF Dance Company postaje jedan ansambl veoma relevantan i sasvim konkurentan na evropskom nivou.
I ne smemo da onda ne pomenemo Kingu Medzej sa njenom...
A onda Kinga Medzej, koja je napravila autorski projekat zvani Edith Piaf-Maché, i ona je dobila ovacije i takođe zasluženo. Zatim trećeg dana Art, ko je publika prosto opsedala, nismo imali dovoljno, uneli smo 20 stolica i tako da su malo su gledaoci bili isto na sceni, što je sasvim pogodovalo, jer to i jeste predstava koja se tiče bezmalo svakog gledaoca u sceni. I možemo biti veoma zadovoljni, i ne samo posetom, nego i načinom na koji nas publika podržava, prati svojim aplauzima, velikim interesovanjem i tako, ne žalimo se.
I ono što moramo da istaknemo, to je da ovaj festival na svoj način obraća posebnu pažnju na mlade umetnike koji stasaju, koji stižu.
U buduće ćemo nastojati da to bude jedna vrsta obavezne repertoarske jedinice, ali ćemo se truditi da okupimo što više akademija, što više naših akademija i iz regiona, tako da to bude jedna studentska noć u stvari, da počne malo ranije predstava, da se završi u rano jutro, da bude neka vrsta pozorišnog egzita za mlade studente i njihovu mladu publiku, njihove vršnjake. I da mislim da možda se pripremi i zajednička predstava jednog dana, da to bude naša produkcija, u našoj produkciji jedna zajednička predstava studenata svih akademija, mogući, ne mislim, više akademija.
Večeras vam gostuju, odnosno nam gostuju gosti iz Zagreba, predstava Jazavac u Kerempuhu, i to je nešto što otvara granice ovog festivala prema regionu, ali sigurna sam da će on u datom trenutku imati, odnosno ima i predznak međunarodni.
Tako je, ovo je međunarodni festival. Ove godine izostale su dve odlične predstave koje su bile u mojoj selekciji, ali nažalost nismo imali dovoljno novca za njih. Jedna je rumunska, jedna je mađarska. Obe su igračke predstave sa tekstom, ta nova vrsta igračkih predstava, koje meni strašno se dopadaju i smatram da su stvarno, da tome pozorište inače treba da teži. Ali ovaj region je zastupljen, kako bi se to reklo političkim rečnikom. Dolaze nam predstava iz Zagreba, dolazi iz Sarajeva. I ove sam predstave izabrala bih ne zato što su stvorene u regionu, nego da su bilo gde izabrane, rado bih ih pozvala. Ovo je večerašnja predstava koja se zove Jazavac u Kerempuhu, režija Oliver Frljić, 4 odlična glumca, koristeći u stvari metode stand-up komedije, komentarišu svoj život u Zagrebu, život u Evropi, Zagrebu, svojoj užoj sredini na izvanredan način, da kažem frljićevski. Tako da mislim da će to, da je ta I ta predstava je u suštini eksperimentalna utoliko što glumac doslovno nastupa u svoje ime, bez obzira što radi neki komad.
Kada je bila konferencija za novinara, Aleksandar Milosavljević, upravnik Srpskog narodnog pozorišta, zdušno je stao u odbranu festivala, rekavši, naravno, i dan danas je ta dilema, da li je festivala ima mnogo ili ih ima malo, po njemu nikad dovoljno. Branio je svom silinom svoje pozicije, svoje duše i svoje ljubavi prema ovom festivalu argumentom da su svi festivali, naravno i ovaj, prilika da se glumci vide, pogledaju, prezentuju ko šta radi i da se odmere.
Ja se slažem s njim, naravno, i mislim da to pitanje da li imamo mnogo festivala je potpuno besmisleno, već sam rekla i u novinama i drugde. Da. Ne pitamo se da li nam je dosta dovoljno, da li nam je previše kockarnica ili tih takozvanih vašara, zabavne muzike, zabavnog provoda, glasne decibelske provenijencije. Smatram da veoma malo festivala na otvorenom imamo. I pozorište kod nas vrlo malo izlazi iz sale, sa scene kutije. I ovaj festival i drugi festivali ovoga tipa, a malo ih je, kažem, ima svega 2 ili 3, kod nas je na jedno, kako da kažem, jedan izuzetak kojeg treba valjda negovati i pomagati, a ne se pitati stalno da li nam ih je mnogo. A drugo, i mislim dosta važno, ovaj festival je međunarodni. Dakle, tu radimo na protoku predstava, kao što je i recimo Budva grad teatar s kojim sarađujemo, ili recimo Tivatski festival s kojim također očekujemo da ćemo sarađivati, Riječki festival s kojim imamo dogovore o saradnji. Dakle, kad počnu te fluktuacije predstava, mi smo napravili jednu malu prošle godine, jednu malu asocijaciju festivala na otvorenom ili festivala uopšte, pa ćemo videti na koji način ćemo sarađivati. Ove godine ćemo imati ponovo jedan radni sastanak, da prosto istražimo mogućnosti saradnje aktivne, mislim da razmenjujemo predstave, da razmenjujemo, da pravimo zajedničke produkcije, što bi bilo odlično.
I što je vrlo nužno u ovoj situaciji.
Tako je. Mi već imamo jednu odličnu koprodukciju, koprodukcionu saradnju, a to je sa Bitefom, Bitef teatrom. Evo, taj Bitef Dance Company je druge godine s njima pravimo predstavu. Ptice su naša koprodukcija i priča o vojniku naša koprodukcija.
Gospođo Vito, prošle godine, tokom trajanja festivala, u jednom razgovoru pričali smo o mogućnosti, preciznije vi ste nam izneli svoja neka razmišljanja, o mogućnosti da se ovaj festival, Novi Tvrđava teatar, nećemo reći izmesti, ali da se nekako proširi. I napomenuli ste vrlo važnu činjenicu koju publika možda i ne vidi ili ne shvata na taj način, a to je da u našoj zemlji postoji još ovakvih mesta, kao što je Vila Stanković u Čortanovcima, gde je moguće ili, da kažemo, na neki način ne izmestiti, ali podeliti ovaj festival da bude u Čortanovcima, pa tamo, pa na drugoj lokaciji. Dakle, ima još izvanrednih lokacija koje mogu vrlo svrsishodno poslužiti ovom festivalu.
Da, govorila sam o tome i mi imamo jedan mali nacrt, moje kolege iz Saveta i ja, i zvaćemo i druge moje kolege reditelje i pisce, da napravimo jedan dobar nacrt, da se ovaj festival, što je moja ideja, održava 15 dana u celoj Vojvodini, recimo, jer u Vojvodini ima takvih mesta. Da. I ja govorim o mestima koja mogu da budu univerzalna scenografija za bezmalo svaku predstavu i da igraju svako vreme svaku ideju. Takvih mesta ima i mi smo napravili, raniji sekretar za kulturu je sam napravio jedan spisak takvih mesta i fotografije i album toga i tih tvrđava, dvoraca, zamkova, pitoresknih mesta. Na primjer, postoji taj dvorac Đunđersko koji je na Tisi, na ostrvu, i raznih takvih mesta. Kad pronađemo koja su to mesta, kad vidimo šta je tu potrebno da se ta mesta adaptiraju za igranje i da se tamo dođe, ili možda ništa nije potrebno, nekad je samo potrebno staviti stolice i neko mesto za igranje obezbediti. A nekad pak opet je potrebno intervencija neka. Kad to sve pregledamo, taj tehnički deo, kad scenografi vide, kad to arhitekti vide, onda ćemo napraviti jedan predlog, jedan projekat i nadam se da će i Ministarstvo kulture Vojvodine i Ministarstvo kulture Republike da razgovaraju sa nama o tome, stvarno da budu na našoj strani.
Do tada festival Novi Tvrđava teatar ima svoju jasnu koncepciju i čvrstu konstrukciju. Da li je uvek, ove godine traju 10. do 16. uvek 6 predstava, znaju se nagrade, zna se, tu je žiri?
Da, ne, ideja je da bude 10 predstava, da. Ali ako ne možemo 10 predstava, onda je 6 predstava i uvek je tako. To je ovaj festivalski model koji je već prihvaćen. Žiri, to je takmičarski festival, međunarodni takmičarski festival koji dodeljuje 4 nagrade za najbolju predstavu, mušku, žensku ulogu i za najbolju režiju i dodeljuje specijalnu nagradu.
Gospođo Genović, kada sam pitala Andraša Urbana zašto Desire Central Station festival nije festivalski, a i neke učesnike festivala, on je rekao, glumci su onda opušteniji. Kada su nagrade u pitanju kao i ovde, glumci su, nisu toliko opušteni.
Ma mene zanima taj eros. Ja mene zanima taj takmičarski eros i smatram, ne treba ga izostavljati. Jesu glumci opušteniji, ali se ne osjećaju festivalski. A ja smatram da treba, da je to jedno fino takmičenje, da treba taj agon uspostaviti, on je značajan i glumac ulaže i na izvestan način isprobava svoje mogućnosti, isprobava ih u jednom opasnoj konkurenciji, ozbiljnoj, radi za upravo u poređenju i poredi se sa tima i tako. Ja mislim da je to vrlo dobro i inspirativno za glumce.
Čuli smo neke elemente razvoja festivala. Ima li još nešto što bi mogli da nam kažete, na koji način razmišljate o boljem sutra ovog festivala?
Pa da kažem, ja mislim da festivalu ne može biti gore više, zato što je on pobedio. Dobio je publiku stalnu, dobio je podršku medija, dobio je neki prestiž, glumci vole da dolaze tu, da igraju, da se takmiče, reditelji računaju na to mesto. A dalje, samo da vam citiram jednog rumunskog reditelja koji je došao prvi put kad je došao tu, on je rekao, ja imam utisak da bih ja ovde da bih ovde hteo da imam pozorište cele godine i da bi ljudi i po zimi dolazili na ovu lepotu, ali onda bismo, kaže, igrali samo predstave koje se događaju zimi. I mislim da bolje sutra je relativan pojam. Za sad samo razmišljam o boljem danas, da ovaj festival dovedem do kraja, pa onda počnemo odmah sutra dan da radimo na četvrtom, i ono što zavisi od nas, da to mogu da govorim u to ime, da što zavisi od nas, mi ćemo činiti da to bude bolje.
Hvala vam najlepše na ovom razgovoru.
Vama hvala.
Bila je ovo Vida Ognjenović, selektorka trećeg Novog Tvrđava teatra, koji se odvija u Čortanovcima od 10. do 16. jula.
Eko. PGP RTS predstavlja prvi album grupe Stil. Deo sna. U prodaji. RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Novo. Goga Stanić.
Novi album.
Saša meni pokvari šta treba mi neko jači od mene. Tvoja ironija.
U prodaji. PGP RTS.
Eko.
Poštovani slušaoci, došli smo do kraja još jednog izdanja emisije Kulturni krugovi. Vas pozdravljaju Verica Gajević, Tanja Kosanović, Vesna Tošović, Nenad Đorđević i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.